Já jsem Vladimír Fichtner, se mnou tu je Josef Podlipný a vítáme vás mezi rentiéry.
A dále náš host, zkušený advokát, odborník na mezinárodní právo Štěpán Holub.
Dobrý den.
Štěpáne, než se dostaneme ke konkrétním případům, můžete nám stručně nastínit, proč je důležité přemýšlet o mezinárodních právních strategiích při vlastnictví majetku ve více zemích?
Samozřejmě důležité je v tomto kontextu přemýšlet, pokud máme nějaký majetek v zahraničí, anebo pokud cestujeme. V Evropské unii totiž je výrazně víc pravidel, která regulují majetek, která regulují otázky dědictví, a aby vše dopadlo takovým způsobem, jak chceme, je potřeba nad tím trošku dopředu přemýšlet.
Přátelé, abyste si to dali do kontextu s nějakou reálnou událostí, tak já vzpomínám pár let zpátky na rodinu, která vlastní, respektive stále vlastní, ale i tehdy vlastnila nemovitosti v České republice, Itálii, Rakousku, Německu a Španělsku. A otec rodiny náhle zemřel. A dobře si vzpomínám na to, že v podstatě všichni členové rodiny pozůstalí žili v dobré víře, že prostě závěť, která byla vystavena, platí a že podle českého práva se podle ní mohou řídit v podstatě po celém území Evropské unie, a následně zjistili, že tomu tak úplně nebylo. A Štěpáne, jak často se setkáváte s tím, že někdo vychází z nějakého předpokladu a pak zjistí, že nebyl připraven na tyto situace?
Já se samozřejmě setkávám poměrně často s lidmi, kterým někdo zemřel v rámci rodiny a kteří přicházejí s nějakým problémem a často jsou překvapeni. Bohužel se nesetkávám tak často s těmi, kteří by byli schopni nad těmito otázkami přemýšlet dopředu a v podstatě naplánovat si nějakou strategii. V této souvislosti je potřeba říct, že ta pravidla v rámci Evropské unie, která byla harmonizována vlastně v rámci celé unie do určité míry v roce 2015, tak přesto jsou poměrně rozdílná. No a je tam velká řada rozdílů mezi jednotlivými zeměmi, třeba co se týče nepominutelných dědiců. To jsou v České republice děti, kterým náleží povinný díl z dědictví. V případě jiných zemí po Evropě je to řešeno jinak. Někdy jsou nepominutelnými dědici také třeba manželky, manželé. Na to my nejsme zvyklí. No a tohle všechno hraje poměrně zásadní roli, jak to celé nakonec dopadne. To znamená, je potřeba přemýšlet, kde mám majetek, případně kde žiju, a tomu přizpůsobit potom celou tu situaci, aby to dobře dopadlo.
Štěpáne, takovým dobrým příkladem je přístup rodiny Fichtnerů. Pokud si dobře vzpomínám, tak jste i vy sám ocenil přístup vlády, když při koupi nemovitosti ve Španělsku všechny tyhle ty věci řešil. Můžete na nějakém příkladu nejenom vlády, ale třeba dalších ukázat v podstatě, jaké tedy rozdíly v té legislativě opravdu jsou a na co je potřeba myslet? Mám na mysli třeba takový jednoduchý rozdíl, pokud to dobře chápu, že Rakousko přikládá velkou váhu dědickým právům nezletilých a něco podobného.
No tak samozřejmě vláda je tím dobrým příkladem té rodiny nebo těch lidí, kteří vlastně přemýšleli nebo přemýšlejí nad těmito otázkami dopředu a jsou si vědomi, že sami nejsou nesmrtelní, což je fajn. V tomto případě asi ta základní rada nebo to základní, co jsme řešili a co vlastně každý by měl řešit, pokud se trochu pohybuje v mezinárodním prostředí, tak je vlastně zvolit si právo, kterým se bude řídit případné dědictví. To znamená, tady v tomhle případě jsme říkali, bude to Česká republika, A samozřejmě to může být i někde jinde. Pro nás většinou ta Česká republika bude první a celkem logickou volbou. Ta situace může být komplikovaná v momentě, kdy třeba žijeme v létě ve Španělsku nebo v Portugalsku a v zimě v České republice, nebo tam máme větší část majetku a podobně. Já nejsem odborníkem na jiná dědická práva v rámci Evropské unie ani ostatních zemí, to znamená, nemůžu přesně říct ty rozdíly, kde, kdo, jakým způsobem dědí, ale ta základní vlastně myšlenka toho všeho je, že my nemůžeme předpokládat, že v zahraničí to prostě pojede podle toho stejného režimu, jako by to bylo v České republice. Takže pokud se těmhletěm otázkám nebo těmhle komplikacím, možným komplikacím chceme vyhnout, tak je nejjednodušší říct, ať se to řídí podle českého práva a příslušný je český notář a pak to celé dědictví, vyřizování pozůstalosti bude probíhat prostě postupem, na který jsme zvyklí.
A to je asi to nejdůležitější, co nás vedlo k tomu, aby jsme o těchto věcech přemýšleli. Ještě než jsme se potkali vlastně a dali dohromady naší novou verzi závěti, tak jsme i ve Španělsku sepsali s místním notářem, že chceme, aby se věci řešily podle českého zákona. Vy jste tomu Štěpáne dal jako hezkou formu a správný formulace i v té naší nové verzi české závěti, kde je to prohlášení, že chci, aby to tak bylo prostě podle českého zákona a velmi velmi pregnantně jako formulované. Proč jsme do toho šli? No protože víme, že věci budou trošku jednodušší. Možná nebude všechno bez problémů, ale dokud se pohybujeme v rámci Evropské unie, tak od roku 2015 prostě tahle ta legislativa existuje, nějaká to, že si můžu zvolit, podle jakého práva budu vypořádávat své dědictví a v různých zemích. A když neudělám tu deklaraci, tak prostě spadnu. Každé dědictví se bude řešit v každé zemi, kde mám majetek. Respektive bude se řídit těmi pravidly v té dané zemi. Ne, že by se tam neřešilo, ale bude se řídit těmi pravidly v dané zemi. A to vlastně znamená, že nemám pod kontrolou, jak k tomu přerozdělení majetku dojde a bude to pravděpodobně dost jinak, než si myslím.
No, je to tak a já bych řekl tady, že jste řekl dvě velmi důležité věci, které asi je potřeba říct nahlas a zdůraznit, a to je, že strategicky je samozřejmě dobré zaprvé sepsat závěť u notáře, protože pokud se píšeme závěť u notáře, tak jednak máme jistotu, že ta závěť bude v pořádku a hlavně máme také jistotu, že se najde. Takže, protože v našem případě je založena v evidenci u notářů a v podstatě na začátku projednávání pozůstalosti se vždycky klade dotaz, jestli závěť existuje nebo neexistuje. To znamená, sepsat závěť u notáře pro to, aby se našla. Druhá věc, kterou jste řekl, a myslím, že stojí za to ji zdůraznit, tak je to, že jste sepisovali závěť i v tom Španělsku. A ono to výrazně, sice to v principu asi není úplně nutné, protože pokud si píšu závěť jednu, zvolím si tam právo a soudy v České republice, tak de facto ve Španělsku je to zbytečné, ale pokud se zahájí dvě pozůstalostní řízení a je jasné, že české právo říká, nebo u českého notáře říkáme, bude se to řídit českým právem a ve Španělsku to také říká, bude se to řídit českým právem, tak Španělé to jednoduše zastaví a nebudou v tom pokračovat a výrazně se procesně zjednoduší ta situace a všechno poběží jenom v té České republice. Takže já bych opravdu doporučoval být třeba stručnou, ale krátkou závěť udělat i v té zemi, kde mám nějaké ty svoje další zájmy.
A teď přemýšlím, jestli ve Španělsku máme závěť nebo jenom nějaký prohlášení, které jsme vydali u notáře, to ještě budeme spolu muset probrat. To nechme na privátní schůzku naší, ale v každém případě máme jako u notáře jsme vyjádřili tu naši vůli, že chceme, aby se u španělského notáře, aby se vše řešilo podle českého práva v případě, že zemřeme. Takže nejsem si jistý, že to je slovo závěť, ale to si to nevím vlastně. No. To ještě ověříme spolu.
Tak hlavně asi je podstatné to, aby ty dokumenty i v té České republice i někde jinde byly v určité harmonii, odpovídali si a nemluvili proti sobě. A to je asi to klíčové.
Štěpán, vy jste tady před chvílí zmínil i evropské dědické nařízení platné od roku 2015, které v podstatě pomáhá sjednotit ta pravidla dědění napříč Evropskou unii. Když byste teď v pár větách měl možnost přiblížit našim posluchačům, jak to tedy funguje a na co je potřeba dbát, tak co byste našim posluchačům řekl?
Já už jsem říkal, že můžeme zvolit právo, kterým se to dědictví a projednávání pozůstalosti obecně řídí. Pokud to nezvolíme, tak se bude pozůstalost projednávat v té zemi a podle toho práva, kde jste měli obvyklý pobyt. Což u některých lidí je jednoduché, u někoho, přesně jak jsem říkal, když bydlí půl roku někde jinde a půl roku zase někde jinde v jiném členském státě, tak to nemusí být tak jasné. Stejně to nemusí být jasné v okamžiku, kdy se vlastně rozhodneme, že budeme třeba dlouhodobě na důchod žít někde jinde a v ten moment zemřeme. Tak vlastně ten obvyklý pobyt je taková poměrně neuchopitelná otázka, nemusí být za každých okolností úplně jasná. Takže to je jedna rovina. Jak to probíhá po praktické stránce? Po praktické stránce to probíhá tak, že dědictví projednává buď český notář nebo někdo jiný a v podstatě postupuje tím standardním způsobem, s tím, že v okamžiku, kdy doprojedná to dědictví, tak vydá to usnesení nebo prostě ekvivalent a na základě toho pak soud může vydat evropské dědické osvědčení. To je vlastně taky hodně dlouhý, hodně nepřehledný, ale zcela jednotný formulář, který je přiložený do všech jazyků Evropské unie a to vlastně znamená, že když tento formulář je vydaný, potvrzený, tak podle toho státy, třeba katastry nemovitostí v jednotlivých zemí, už mají povinnost vlastně zapsat bez dalších apostil a ověřování změnu toho vlastnictví vlastně jako rovnou. To znamená, že už se nevydává další dokument, který by bylo potřeba vydávat v době, kdy ještě evropské dědické nařízení neexistovalo. No, ono to vypadá hrozně jednoduše, ale mám praktickou zkušenost a ne jednu, mnoho praktických zkušeností třeba s evropskými dědickými osvědčeními ze Švédska a Švédi jsou takový velmi, řekl bych, neformální, zatímco v České republice tady máme tu rakouskou štábní kulturu a zase jsme velmi formalističtí. A když Švédi to napíšou neformálně, tak třeba katastrální úřady pak mají v České republice problém se svým formalistickým přístupem to někdy zapsat a uznat. To znamená, že samotné sepsání toho evropského dědického osvědčení je pak dobré konzultovat předem, aby to bylo napsáno tak, aby to v té druhé zemi opravdu prošlo. Já jsem byl překvapený, ale je to vlastně realita, že půlka evropských dědických osvědčení nefunguje jednoduše v té druhé zemi, byť by to v podstatě mělo být a od tohoto nařízení vlastně je.
Je relativně mladé prostě. Začalo 2015, my když jsme to ve Španělsku probírali jako s notářem, tak notář jako nevěděl, co vlastně tam má napsat úplně, takže teď už vím, díky tomu, co máme společně dané dohromady v české závěti, co mu tam můžu předložit, aby tam příště napsal jako přesnějiš, protože ty vaše formulace jsou z mého pohledu pregnantnější. To říkala
rakouská
štábní kultura je mi blížší a oni to tam možná tak neberou, tak to asi bude stačit, ale jasně, je to relativně nová věc, je to 9 let stará legislativa, ale přináší velkou výhodu. Ale je taky dobře říct, že to funguje v Evropské unii,
ale nefunguje to ve zbytku světa, kde se pořád můžeme potkávat se spoustou starostí a je potřeba i na tohle z to myslet.
Tam jedeme podle klasického mezinárodního práva soukromého a vlastně my máme svoje mezinárodní právo soukromé a třeba Kanada nebo řeknou kdokoliv další má své vlastní mezinárodní právo soukromé a ty jsou velmi často v harmonii, ale velmi často si odporují nebo o některých otázkách mlčí zcela. Takže pokud se budeme pohybovat mimo Evropskou unii se svým majetkem nebo se svým životem, tak samozřejmě je téměř nezbytné sepsat případně závěti jak v České republice, tak v té druhé zemi. No a v praxi to tam pak bude fungovat tak, že pokud někdo zemře, tak velmi často se bude nějaké pozůstalostní řízení nebo jeho ekvivalent v té jiné zemi vlastně projednávat současně, to znamená, že se budou projednávat dvě ta dědická řízení tady i tam. No a to je stav, který jsme měli do roku 2015 a není to úplně jednoduché. Probíhá tam velmi často forum shopping, to znamená, že pak různí dědici s různými zájmy různě soutěží o to, kde se to rozhodne první a může z toho být poměrně velká rvačka a velká mela, pokud ta rodina nebo ti pozůstalí prostě jsou nějakým způsobem rozhádaní a pokud samozřejmě pokud tam je větší majetek, no a jediný, kdo na tom pak vydělává, tak jsou advokáti samozřejmě a rodina střádá.
Ne stráda, ale stráda. Pravdě.
Stráda, pardon.
Tak možná...
A to je krásný.
No,
krásný,
jasně.
Krásný přeřeknutí.
Ale pak začne střádat asi.
A tam je ale jedna důležitá věc, že zase se tomu, když se nepohybujeme v rámci Evropské unie, tak můžeme jít tomu naproti tím, že budeme ten majetek v zahraničí vlastnit přes nějakou strukturu. To znamená, že tam nebude docházet k dědění toho majetku, protože bude zavřený pod,
samozřejmě,
pod nějakou strukturu.
Samozřejmě, pokud uzavřeme ten majetek do nějaké struktury, trustové, nadační a podobně, nebo pod nějaké společnosti, tak je velká pravděpodobnost, že tyhle otázky toho dědictví vlastně nebudeme muset řešit.
Majetkové struktury, Štěpáne, bez pochyby podobně jako rodinné rady mohou zabránit spoustě chyb. Nicméně pojďme ještě nazdílet s našimi posluchači i ty nejčastější chyby, které si lidé bohužel zažijí až v okamžiku, kdy je objeví při správě majetku v různých zemích.
Co se týče nejčastějších chyb, tak v podstatě všechno pramení z toho, že nenaplánujeme přípravu na tu smrt, která zcela jistě přijde včas a dobře. Já si myslím, že ty nejčastější chyby vyplývají z toho, co už jsme si tady říkali, že prostě předpokládáme, že všechno pojede podle našich pravidel, na která jsme zvyklí. To ale prostě neplatí. Velmi často jsou jiným způsobem řešeny formy sepsání závěti. Velmi často existuje spousta nepominutelných dědiců. My předpokládáme, že jsou to jenom děti, ve skutečnosti to může být ještě někdo jiný. No a samozřejmě, na co také velmi často zapomínáme, tak jsou otázky daňové. V mnoha zemích dědictví podléhá poměrně masivnímu zdanění, na které prostě nejsme zvyklí. U nás v té nejbližší rodině máme dědickou daň nebo nějaký ekvivalent v podstatě v nulové výši, ale to určitě není standardem v řadě dalších zemí světa.
Přátelé, dnešní epizoda nám ukázala, jak složitý může být právní labyrint při správě mezinárodního majetku. Štěpán Holub nám poskytl cenné rady, jak se v tomto prostředí orientovat a jak minimalizovat rizika. Štěpáne, děkujeme, že jste si udělal čas a sdílel s námi vaše zkušenosti a odborné názory na tuto oblast.
Já děkuju za pozvání a těším se třeba někdy na příště.
A možná jedna taková myšlenka na závěr. Pokud vlastníte majetek zahraničí, je klíčové konzultovat svou situaci s odborníky, aby vaše hodnoty byly chráněny i pro budoucí generace. A já se s vámi loučím a přeji vám hezký den.
Shledanou.
Hezký den.